dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Specijalni sud za zločine OVK bit će spreman u prvoj polovini sledeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Ne može Srbija da bude odbrana Evrope od migranata, poručio Vučić. Odlazak u Rusiju ranije planiran referendum gotova stvar, izjavio Dodik, šefovi diplomatija Francuske i Nemačke na istoku Ukrajine. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Ekonomista Jože Mencinger o snu Aleksandra Vučića o bescarinskoj uniji Balkana kaže.
Ostaje san.
O mogućnosti da se i Srbija povede primjerima suseda poput Mađarske i pokuša da potpuno zatvori svoje granice razgovarali smo u parku kod autobuske stanice sa Hasanom iz Afganistana i Muhamedom iz Sirije.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare. Što je granica jača, oni zahtevaju više novca.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni sud koji će istraživati zločine pripadnika OVK na Kosovu radit će po kosovskim zakonima, a bit će lociran u Hagu, saopšteno i u Briselu. Sekretar specijalnog sudskog veća Fidelma Donlon i specijalnog tužioca David Švendiman održali su preskonferenciju na kojoj su objasnili po kojim principima će funkcionisati ovo odvojeno sudsko veće koje će se baviti predmetima spomenutim u izveštajima Saveta Evrope i Dika Martija. Predstavljanje u Hagu pratio je Avgustin Palokaj.
I glavni tužitelj i sekretarica suda su pojasnili da to nije klasični međunarodni sud, da je to posebno vijeće kosovskih sudova i sve će biti u okviru zakona Kosova, a mandat i jurisdikcija je isto utvrđena posebnim zakonom koje je donijela Skupština Kosova. Tako da ovaj sud će se baviti predmetima koji su spomenuti u izvještaju Dika Martija i koje je tada pretvoreni u izvještaj Saveta Evrope. Dakle, ograničen je vremenski za sve potencijalne zločine koje se dogodili od 1998. do kraja 2000. godine.
Kako su objasnili potrebu stvaranja ovako posebnog sudskog veća, kada postoji Međunarodni Haški sud i misija Euleksa na Kosovu, koja ima ovlašćenja i da procesuira ovakve slučajeve?
Potrebom za boljom zaštitom svjedoka i činjenicom da se radi o specifičnoj istrazi i o posebnoj jurisdikciji. Dakle, Martijev izvještaj i izvještaj Vijeća Evrope spominje neke događaje i van teritorija Kosova. Recimo, Međunarodni sud u Hagu za ratne zločine na području bivše Jugoslavije je ograničen samo na područje bivše Jugoslavije i na vrijeme trajanja rata, dok se ovdje spominju mogući zločini počinjeni i nakon rata.
Da li je odgovoreno na pitanje kada se mogu očekivati prve optužnice?
Izravno nije odgovoreno, ali je dojam da neće biti prije prve polovice sljedeće godine. I gospođa Fidelma Roman, koja je sekretar specializovanih odjeljenja, i tužitelj David Švandiman su rekli da oni čekaju da se neke stvari dovrše. Među njima je i usvajanju zakona o proceduri koji mora poslije odobriti i Ustavni sud Kosova. Zatim moraju i dalje zapošljavati osoblje i u sekretarijatu i u tužiteljstvu i onda tek mogu početi sa radom. Ali još uvijek nisu imenovani niti sudije. Ono što je tužitelj Švajdiman kategorički rekao je da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije iz tužiteljstva ne govori istinu i da istina je samo ono što će on u buduće govoriti ili što će biti rečeno u optužnicama koje će biti izdate u dogledno vrijeme.
Izvestio iz Haga Augustin Palokaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo našu priču o izvozu oružja iz Srbije u Saudijsku Arabiju, koje prema nekim istraživanjima završava na ratištima u Siriji i Jemenu. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su ove godine izdali ukupno 7 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju. Krajnji korisnik je kod svih dozvola bilo Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije, zemlje u kojoj je izvoz dozvoljen.
Kod svih 7 dozvola koje je izdalo Ministarstvo trgovine, kupac se, kako se navodi u odgovoru, razlikovao od krajnjeg korisnika, odnosno 2 izvoza su odobrena preko kupaca iz Republike Kipar, a 5 preko kupaca iz Republike Bugarske. To znači, kako pojašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, da su firme sa Kipra, odnosno iz Bugarske, nabavljale oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva odbrane Saudijske Arabije, a Ministarstvo trgovine Srbije izdalo je dozvole da izvoz ide preko Srbije.
Znači oni potvrđuju izvoz u Saudijsku Arabiju, ali za potrebe Ministarstva odbrane Saudijske Arabije. Mislim što ne iznenađuje, pošto očigledno ukoliko se onda dalje to reeksportuje, da to ide opet pod okriljem same države Saudijske Arabije. Znači sada je zvanično nabavila Saudijska Arabija od Srbije i to je to, a nezvanično to već ne znam.
Podsjećamo, prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, više desetina kargo letova iz Srbije, Bugarske i drugih istočnoevropskih zemalja prevezlo je u proteklih godinu dana hiljade tona oružja i municije u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, koje je završilo na ratištima u Siriji i Jemenu. Kako smo saznali, jedan od transportnih aviona Iljušin prevezao je 8. septembra sa niškog aerodroma oružje ili vojnu opremu do Šarure, grada na granici Saudijske Arabije i Jemena. Katarina Đokić navodi da ukoliko se gleda broj dozvola koje je Srbija izdala za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, postoji povećanje u odnosu na 2014. godinu, kada su prema izveštaju ministarstva izdate 2 dozvole. Ono što ne znamo je, kako dodaje, vrednost oružja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Opširnije o tome da li se Srbija u izvozu oružja kreće u zakonskim okvirima, te da li bi trebalo da preispita ove poslove zbog upozorenja da bi konačne destinacije isporuka mogle biti ratne zone u Siriji i Jemenu, čitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
San premijera Srbije Aleksandra Vučića o formiranju carinske unije svih balkanskih država, koji iznao u intervju za AFP, će i ostati samo san, kaže u razgovoru za naš radio ekonomista Jože Menzinger.
To ostaje san, jer treba znati da su i Hrvatska i Slovenija članice EU, moraju poštovati njihova pravila i znači širenje, stvaranje neke carinske unije, za to bi trebalo biti dozvolu iz Brusela, ne? Treba uzeti u obzir velike razlike koje postoje unutar Europe, pa pravila koje na neki način odgovaraju Njemačkoj, ta pravila su štetna za neke druge zemlje unutar Europske unije.
S obzirom na procese koji se događaju u Europskoj uniji, s obzirom na velike razlike između severa i juga Europske unije i s obzirom na poziciju u kojoj je Balkan, koji je to pravi realni okvir u kom bi Balkan u pogledu ekonomske integracije sa Europom u buduće po vama trebalo da pokuša da ostvari?
Preduslov bi bio da se Europska unija vrati u carinsku uniju. Onda su te mogućnosti date, ali Europska unija od sadašnjih unija, pogotovo monetarne, nikako neće da odustane. Tako da je u tom pogledu jeste Europska unija, ono što davno govorim, to je Jugoslavija u većem mjerilu.
Ono što je jasno jeste da zbog ispresecenosti Balkana tolikim granicama zaista ekonomija trpi. Ne bi li u tom smislu trebalo gledati na ovu Vučićevu
ideju
kao na nešto što bi trebalo u celom regionu da se obgrli?
Da, ja se slažem, ali samim tim ja čak mislim da carine nisu toliko velika prepreka. Carine su niske. Nisu carine ono što je nekad bilo, 30% i tako dalje. Sad su puno niže, ali postoje drugi način ograničavanja i ti na neki način bi valjalo otpraviti. Razne dozvole, tehničke norme i tako dalje, ne, koje ipak utiču na trgovinske tokove. Još nešto treba uzeti u obzir. Sva su tržišta puna. Sada ideja da ti dolaziš, da ako se poveća tržište, da je to odjednom ima puno prostora, ta ideja uopšte ne važi, jer ipak se sve svodi na količinu tražnje koje postoji, a ne na ponudu. I sad, ako bi uzmemo stvorili carinsku uniju unutar, to je automatski onda dio Europske carinske unije.
Ekonomista Jože Menzinger u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, a sam Aleksandar Vučić, govoreći o ideji jedinstvenog tržišta, navodi da po tim ne zamišlja Jugoslaviju, jer, kako kaže, svi imamo svoje države i niko ne traži ni veliku Srbiju, ni veliku Hrvatsku, već tržište koje bi dovelo do toga da ljudi budu bogatiji i da u ovom regionu budu bolje i veće kompanije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine raspravlja o upotrebi takozvanih tradicionalnih simbola Vojvodine. Tradicionalna srpska trobojka i grb Vojvodine iz 1848. uskoro će biti istaknuti uz već postojeće simbole pokrajine. Skupštinska većina predvođena Srpskom naprednom strankom kaže da je ovo samo poštovanje statuta Vojvodine koji je propisao uvođenje dodatnih simbola, dok deo opozicije smatra da je reč o ideološkom pitanju. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović tvrdi da to što je ova tema među prvima na dnevnom redu nakon što je Srpska napredna stranka na prethodnim izborima dobila većinu, nema ideološku pozadinu, već je reč o poštovanju statuta Vojvodine.
Ono što zaista jeste neobično, jeste da će Vojvodina imati dva simbola. Bilo bi primereno da Vojvodina u budućnosti ima jedan simbol, ali da li će se do tog jednog simbola doći, zavisi pre svega od struke, od heraldike, i zavisi od volje svih narodnih predstavnika u pokrajinskoj skupštini.
Za donošenje odluke o upotrebi ovih simbola neophodna je dvotrećinska većina. Podršku vladajućoj koaliciji dala je Srpska napredna stranka. Predstavnik radikala Đura Đakšić kaže da će ta stranka uskoro pokrenuti i inicijativu za izmenu statuta pokrajine.
Tradicionalni simboli su zapravo autentični istorijski simboli Srpske Vojvodine, predstavljaju istorijsko nasleđe i utemeljeni su heraldici. Srpska Vojvodovina je oduvek imala baš ovakve simbole.
Za Savez vojvođanskih Mađara postojanje dva simbola za pokrajinu je prihvatljivo, ističe prvi čovek stranke Ištvan Pastor.
Ako imamo pravo, a imamo pravo da imamo svoje nacionalne simbole, ne vidim zašto bi bilo ko od nas imao bilo šta protiv da se ovaj simbol utvrdi.
Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i prošli put, protivi se upotrebi ovih simbola, jer prema njima ovo će samo produbiti jaz između građanskog i nacionalnog koncepta Vojvodine. Šef poslaničkog kluba Lige, Branislav Bogaroški.
Sasvim je jasno da je ovo odluka ideološke prirode. Ako pričamo o njenim tehničkim aspektima, dolazimo u situaciju da mi kao pokrajina ćemo imati dva simbola u paralelnoj upotrebi, što ja mislim da nije zabeleženo na nivou Evrope. S druge strane, bojim se da ovom odlukom ćemo samo produbiti jaz između dva pogleda na Vojvodinu.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da je stavljanje na dnevni red pitanje upotrebe tradicionalnih simbola ima važnu poruku.
Ja ne mogu da se oduprem osjećaju da se na političkoj i kulturnoj sceni Vojvodine zapravo sada vodi jedna borba post festum, kao da je postojala neka velika bitka, pa onda neko osvojio neku teritoriju i sada svim mogućim obeležima treba da pokaže da je ta teritorija zapravo osvojena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni sud za zločine OVK biće spreman u prvoj polovini sledeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Ne može Srbija da bude odbrana Evropa od migranata, poručio Vučić. Odlazak u Rusiju ranije planiran referendum gotova stvar, izjavio Dodik. Šefovi diplomatija Francuske i Nemačke na istoku Ukrajine. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Uoči Parade ponosa, koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. U organizaciju su se uključila i ruska udruženja desne orijentacije, Miodrag Kojić i srpskog udruženja Ćirilica.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji, porodice na prvom mestu i da tamo vlada daje $10,000 za svako novorođeno dete.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je o migrantskoj krizi, odgovarajući na pitanja novinara u Parizu, rekao da zidovi i ograde nisu potrebni, niti da je to dobro rješenje za bilo koga, ali da ne bi trebalo da dođe do situacije u kojoj će Srbija reći da ne može više ni jedan migrant da uđe na teritoriju zemlje. To mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i posljednja odbrana Evrope. To neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske, to su zemlje Evropske unije, rekao je Vučić. A mi smo istraživali, ukoliko predlog ministra nadležnog za izbjegličku krizu Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje premijera Vučića, granice Srbije bi mogle da zaliče na one sa Mađarskom. Aktivisti koji prate migracije, međutim, ne veruju da bi se na taj način postigao očekivani efekat, ali su uvereni da bi krijumčari to iskoristili za veću zaradu. Od toga strahuju i same izbjeglice sa kojima je razgovarao naš Ognjan Zorić.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare.
Kaže nam Hasan iz Afganistana, koga smo upoznali u parku kod beogradske autobuske stanice, a nakon što smo mu rekli da postoji mogućnost da se i Srbija povede primjerom susjednih zemalja i ojača svoje granice.
Što je granica jača, oni zahtevaju više novca. Traže nove načine i samim tim više novca. Ranije, kada je bilo lakše preći mađarsku granicu, tražili su oko 100 do 400 evra. Sada je od 150 do 2000 evra.
Naši sagovornici sada strahuju da bi ljude koji prelaze isti put, a među kojima ima i njihovih prijatelja i rođaka, slično moglo da dočeka već na granici Srbije. To nam je rekao Muhamed Latroš, izbjeglica iz Damaska, prestonice Sirije.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu. Vi znate kakva je situacija u Siriji i šta se tamo događa. Mi smo Sirijci, mi smo pobegli od rata.
Eventualno uvođenje oštrijih mera na granicama Srbije najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u čijem su migranti resoru. Kakve su mere tačno u pitanju, nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbjeglicama kažu međutim da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju.
Efekti na terenu pretpostavljam da će biti jako mali.
Kaže nam Radoš Đurić, direktor organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Imajući u vidu da Srbija, kako stvari stoje, vrlo teško može celu granicu sa Bugarskom, Makedonijom, Crnom Gorom da ogradi. S druge strane, delimično, ako se predlažu te barijere, one se lako, delimično postavljanje tih barijera nema efekta na nepristupačnom terenu, tako da lako krijumčari i trgovci ljudima mogu da te barijere zaobiđu.
A upravo su krijumčari ti koji bi imali najveću korist, dodaje Tijana Sijarić iz organizacije Infopark.
Prosto svako zatvaranje i ojačavanje granice samo povećava mogućnosti pojave više krijumčara kojih sada ima već previše.
Najava ministra Vulina o ojačavanju granice prilično iznenađuje, ako se ima u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u julu rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nikada nije pokušala da podiže ograde, te više puta ponovio da Srbija to neće ni činiti. Radoš Đurić kaže da se razlozi za eventualnu promjenu politike ne mogu precizno reći, ali da se mogu potražiti u politici država okruženja prema migrantima.
Pretpostavljam da je opšte raspoloženje u regionu gdje Srbija ostaje izolovana onda sa takvom politikom u odnosu na ostale zemlje koje su susedi i u odnosu na, kažem, okolnosti koje ne idu na ruku izbjeglicama.
Podsjetimo da je izjava ministra Vulina došla samo dan nakon sastanka premijera Srbije sa kolegama iz Mađarske i Bugarske, država koje imaju veoma restriktivnu politiku prema izbjeglicama. A dok se čeka da se premijer vrati iz Francuske i da mu nadležni ministar predloži uvođenje novih mera, naši sagovornici, izbjeglice koje smo upoznali u Beogradu, traže način da napuste Srbiju. Do tada njihov dom su beogradske ulice. Muhamed Latroš iz Sirije pita.
Šta smo mi skrivili da nam se ovo dešava? Da spavamo na ulici i po parkovima? Gde su ljudska prava?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Nemačke i Francuske stigli su na istok Ukrajine, što je njihova prva poseta ovoj regiji nakon izbijanja sukoba pre dve godine. Oni traže od obe strane da poštuju dogovoreno primirje kako bi se realizovao dugo odlagani politički deo sporazuma iz Minska o davanju autonomije oblastima koje kontrolišu proruski separatisti i raspisali izbori u njima, prenosi Dragan Štavljanin.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine i vlada u Kijevu međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre koje je stupilo na snagu u sredu u ponoć. Prema izvešti Visokog komesarijata za ljudska prava UN-a koji je objavljen u četvrtak, u sukobima u istočnoj Ukrajini poginulo je 9640 lica, a ranjeno više od 22.000. Šefovi francuske i nemačke diplomatije su doputovali u Kramatorsk grad pod kontrolom ukrajinske vojske u blizini linije fronta s proruskim separatistima. Prethodnih dana su vođene najžešće borbe u posljednjih nekoliko sedmica u kojima su poginula po tri pripadnika snaga pobunjenika i ukrajinske armije. Dvojica ministara su zatražila od prozapadne vlade u Kijevu da u potpunosti sprovede 13 tačaka sporazuma iz Minska, sklopljenog u februaru prošle godine, kojim se između ostalog predviđa autonomija za oblasti na istoku zemlje koje uglavnom kontrolišu proruski separatisti. Ukrajinske vlasti trebalo bi da izmene ustav i priznaje autonomiju pobunjeničkim oblastima na istoku i raspišu izbore, što je izazvalo oštre polemike u Kijevu, koji te odredbe smatra legalizovanje separatizma i destabilizacije Ukrajine. Mnogi poslanici su optužili predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da je potpisivanje sporazuma iz Minska izdao zemlju, zbog čega je on odugovlačio sa podnošenjem ove inicijative parlamentu. Ukrajinska vlada smatra da izbori ne mogu biti raspisani dok se ne povuku strane trupi, dok Kijev ne preuzme punu kontrolu nad granicom sa Rusijom, dok Zapad izbore vidi kao sredstvo za političku reintegraciju separatističkih teritorija. Šefove nemačke i francuske diplomatije ispred zgrade OEPS-a dočekalo oko 40 demonstranata koji su uzvikivali parole protiv donošenja statuta kojim se priznaje autonomija separatističkim regionima Donjeck i Lugansk. Štajmajer je izjavio u sredu u Kijevu da nedavni pokušaj primirja između ukrajinskih trupa i proruskih snaga pruža tračak nade i da vidi mogućnosti za dalje korake ka trajnom miru iduće sedmice. Ero je kazao da bi sporazum između ukrajinske armije i proruskih snaga o povlačenju trupa u tri oblasti istočne Ukrajine mogao da bude postignut iduće sedmice. Nakon toga bi po njegovim rečima usledila primjena političkog dela sporazuma sa usvajanjem ustavnih promjena u ukrajinskom parlamentu, koje bi omogućile davanje autonomije oblastima pod kontrolom pobunjenika i održavanje izbora u njima. Nema plana B, poručuje šef francuske diplomatije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvan je u Rusiju gdje bi trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Reč je o sastanku u okviru redovnih konsultacija, mada analitičari iz toga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma o danu Republike Srpske, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Na kako je rečeno, redovite konsultacije o raznim temama u posjet ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlazi, kako vjeruju analitičari, po podršku za predstojeći referendum o danu Republike Srpske. Kroz ovu za Bosnu i Hercegovinu goruću temu, oko koje se lome i međunarodni predstavnici, Rusija ima namjeru proširiti i učvrstiti svoj uticaj, smatra Miloš Ulaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Interesi Rusije u regionu veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini, gdje kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte. Tako da u tom smislu je zaista jasan znak da je ona pojačava svoje prisustvo.
Traženje potpore Rusije, ali i posjeta neposredno pred izbore, već je viđen scenario, podsjeća politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić. Sve ima svoju cijenu, a ruska podrška, kaže, do sada je Republiku Srpsku koštala i previše.
Sad ja samo ostavljam taj upitnik, da li će to značiti brisanje nekih obaveza za nekome, davanje nekog resursa nekome, kao što je trebalo za onaj veliki, uslovno rečeno, ruski kredit, da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Samo ostavljam to pitanje. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse i sve ljude koji sede, stoje ili još preživljavaju.
S druge strane, Dodik tvrdi kako je posjet ranije dogovoren i da je i bez toga referendum gotova stvar koja nema veze s ruskom potporom. Međutim, u ambasadi Rusije u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ani demantovati da je poziv zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči parade ponosa koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve koja je tradicionalno podržala ovaj događaj, interesantno je da su svu organizaciju uključila i ruska udruženja desne orijentacije. Poznavaoci prilika ocenjuju da je ovo još jedan pokušaj srpske desnice da okrene zemlju ka putinovskom modelu, zabeležio Dušan Komarčević.
Šetnju od Hrama Svetog Save do Saborne crkve u Beogradu organizovalo je javnosti malo poznato udruženje Porodični sabor, koje okuplja desetak organizacija. Među njima nema onih koje su godinama bile u prvim redovima na sličnim desničarskim skupovima, poput Pokreta Dveri, koji je na poslednjim izborima ušao u parlament. No organizaciju su pomogla srpsko-ruska udruženja, kao što su Rusko sobranje, Zavet srpsko-ruski i Pravoslavna porodica. Miodrag Kojić iz Srpskog udruženja Ćirilica, koje takođe učestvuje na ovom skupu, kaže da je ova saradnja prirodna.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji porodice na prvom mestu i da tamo vlada daje 10.000 dolara za svako novorođeno dete.
Na pitanje da li to znači da se Porodični sabor zalaže za primjenu ruskog modela kako prema porodici, tako i prema LGBT populaciji koja je u Rusiji zakonski stigmatizovana i marginalizovana, Kojić odgovara potvrdno. Prema mišljenju Snežane Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva, Parada ponosa pokazuje duboku podeljenost srpskog društva na zagovornike proevropskog i proruskog puta.
Desničarske stranke su jesu proputinovski i vezaće se za Putinovu Rusiju. E sad, dodatno u ovoj našoj situaciji imamo po prvi put da su proputinovske političke snage ušle i zagovornice euroazijske integracije ušli u parlament Srbije.
Svih prethodnih godina Srpska pravoslavna crkva se jasno i javno stavljala na stranu desničarskih skupina, a protiv parade ponosa, što je i ove godine slučaj. Na pitanje da li su litija i šetnja odgovor na predstojeću paradu ponosa, koji će izbegao da nam da direktan odgovor.
Ne bih hteo da komentarišem i da ulazim u komentare oko ovih drugih koji se bave nekim pomeni nelogičnim stvarima.
Znatno rečitija je sama video najava za Porodični sabor, koja se može pronaći na internetu.
Porodični sabor za svetinju braka između muškarca i žene, protiv istopolnih zajednica koje usvajaju decu otetu pravim roditeljima.
Organizatori parade ponosa kažu da svako ima pravo na mirnu šetnju ili protest, ali da država ne bi trebalo da toleriše eventualno širenje govora mržnje pod krinkom porodičnih vrednosti. Goran Miletić.
Sloboda okupljanja je garantovana svim građanima Srbije. Međutim, ukoliko ovi skupovi pa i ova porodična šetnja budu imali elemente nasilja ili budu poticali na nasilje ili eventualno govor mržnje, što se često dešava na ovakvim skupovima, to onda nije nešto što se može dozvoliti u Srbiji.
Podsjetimo, pre manje od mjesec dana na ulici u širem centru Beograda je pretučen Boban Stojanović, gej aktivista i jedan od organizatora Prajda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Specijalni sud za zločine OVK biće spreman u prvoj polovini sledeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Ne može Srbija da bude odbrana Evrope od migranata, poručio Vučić. Odlazak u Rusiju, ranije planiran referendum, gotova stvar, izjavio Dodik, šefovi diplomatija Francuske i Nemačke na istoku Ukrajine. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati, u međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!